Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Brza pruga Beograd-Novi Sad otvorena za saobraćaj. U brzom vozu Soko, koji je iz Beograda za 33 minuta doputovao Novi Sad, predsednik Srbije i premijer Mađarske.
Budućnost su ovi novi, moderni vozovi koji jure 200 km na sat između naša dva najveća grada. Uskoro i do trećeg najvećeg grada Niša. Uskoro i do petog najvećeg grada Subotice.
U Ukrajini borbe na nekoliko frontova. Ruska vojska upotrebila hipersonične rakete. Epidemijska situacija u Srbiji stabilnija. Imunizacija u kombinaciji sa zaražavanjem omikron sojem daje super imunitet, pokazuje studija INEP-a.
Omikron je na neki način pomogao da se ojači imunitet, da se stvori taj super imunitet s obzirom da smo već imali imunitet od vakcinacije od ranijih infekcija.
Drugog dana svetskog prvenstva u atletici naša Angelina Topić zauzela 9. mesto u skoku u vis. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -8 do -1, najviša dnevna 10 stepeni. Pruga Beograd-Novi Sad puštena je u saobraćaj. Deonicom u okviru međunarodne pruge Beograd-Budimpešta saobraća voz brzinom 200 km na sat. U brzom vozu Soko, koji je iz Beograda doputovao u Novi Sad, bili su predsednik Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Voz je putovao 33 minuta. Po dolasku u Novi Sad oni su obišli rekonstruisanu železničku stanicu. Pored modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge, izgrađeni su tuneli, vijadukt, rekonstruisani objekti i izgrađene nove stanice na železničkoj trasi, izveštava Petar Kočić.
Voz iz Beograda u Novi Sad stigao je nešto pre 12 časova za samo 33 minuta vožnje. Zvaničnike Srbije i Mađarske na trgu ispred železničke stanice, prema procenama, dočekalo je oko 10.000 novosađana. U svom obraćanju predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je brza pruga simbol nove Srbije, koja će biti motor razvoja ovog dela Evrope i koja privlači i investitore i prijatelje.
Naše brze pruge sada su gradili naši kineski i ruski prijatelji, i beskrajno ih hvala jednim i drugima. Oni su zajedno sa nama gradili budućnost naše zemlje. Nadzor su sprovodili Nemci, a vozove isporučili Švajcarci. A bogata, stabilna i jaka Srbija sve to pošteno plaća. Ulažući do sada nezamisliva sredstva, bili smo zagledani decenijama unapred, rešeni da spremno dočekamo budućnost i sve njene eventualnosti. A budućnost su ovi novi, moderni vozovi koji jure 200 km na sat između naša dva najveća grada. Uskoro i do trećeg najvećeg grada Niša. Uskoro i do petog najvećeg grada Subotice. Vozovi modernog eksterijera i enterijera, odličnih performansi, kvalitetne proizvodnje i najvišeg nivoa komfora. Čovečanstvo je čitav 20. vek provelo u trci pa i ratu za kontrolu energenata. I suočeni sa velikim geopolitičkim previranjima i energetskom krizom koja preti da parališe sve svetske ekonomije, svesni smo značaja koju u razvoju jedne države ima njena železnička mreža. Upravo stoga kvalitet železničke mreže odražava snagu privrede jedne zemlje kao i njene krajnje domete.
Predsednik Vučić posebno je istakao da je stvoreno veliko i iskreno prijateljstvo između srpskog i mađarskog naroda. O tome, kako reče, svedoči činjenica da u Briselu i na mnogim drugim mestima Mađari ustaju u odbranu Srbije kada mnogi drugi prijatelji pognu glavu u strahu od moćnika.
Mi smo danas dogovorili jednu važnu stvar. U ovoj teškoj krizi, bilo šta da se dogodi, da nedostaje Mađarskoj, Srbija će biti prva da ponudi to što nedostaje. Bilo šta Srbiji da nedostaje, Mađarska će biti prva da joj bilo šta ponudi. Tako se grade prijateljstva i na to sam veoma ponosan.
Čestitajući Srbiji na izgradnji brze pruge, premijer Mađarske Viktor Orban osvrnuo se na aktualnu situaciju vezanu za krizu u Ukrajini.
Moram da kažem da je to najgori scenario, jer jedan rat nikada nikome neće doći u dobro vreme, a najbolji rat je onaj koji može da se izbegne. To nas međutim stavlja pred ozbiljan izazov, jer smo se na taj način razvili, jer smo krenuli sa takvim poletom. Imamo još toliko lepih planova, a sada kada je svet malo postao nesiguran, mnoge stvari moramo ponovo da dobro razmislimo. Srbi i Mađari moraju da revidiraju mnogo štošta. Moram da priznam da se nadam da ćemo u ponovnom osmišljavanju naših planova predsjednik Vučić i ja imati ulogu i u narednih 4 godine.
Premijer Orban je najavio da će mađarski deo brze pruge do Budimpešte biti završen do kraja 2025. godine. Inače, izgradnja brze pruge od Beograda prema Budimpešti započeta je 2016. godine, a u danas otvorenu deonicu uloženo je 2 milijarde evra. Voz na ovoj relaciji kretaće se maksimalnom brzinom od 200 km na čas i saobraćaće 5 puta dnevno. Cena karte tokom promotivnog perioda iznosiće 300 dinara u jednom pravcu, a za decu do 8 godina u pratnji roditelja karta je besplatna.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Ukrajini se vode borbe u nekoliko gradova dok obe strane pokušavaju da uspostave nesmetano funkcionisanje koridora za evakuaciju civila. Kijev i Moskva nastavljaju i međusobne optužbe za kršenje dogovorenih prekida vatre. Pojedine zemlje pozivaju na uvođenje novih sankcija protiv Rusije. Sa tim je saglasan i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, iako naglašava da se Kijev i dalje zalaže za mirno rešenje. Rusija poručuje da potpuna obustava vatre trenutno nije na dnevnom redu pregovora i da se akcija u Ukrajini odvija po planu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su ruske snage potpuno blokirale prilaz Azovskom moru, iako navode da je takav odnos snaga na terenu privremen i da bi situacija brzo mogla da se preokrene. Do toga je dovelo napredovanje ruskih i proruskih snaga u Donbasu, kao i uspešna ruska ofanziva iz pravca Mariupolja, prenose lokalni mediji. Iz kabineta ukrajinskog predsjednika saopšteno je da se borbe vode oko svih većih mesta na jugoistoku zemlje. Predsjednik Volodimir Zelenski je u obraćanju naveo da već većih pomjeranja linija sukoba nema i da Ukrajinci nastavljaju da brane svoju zemlju.
Početni plan ruske vojske da zauzme Ukrajinu je propao i čini se da ne znaju šta još mogu da nam učine. Izloženi smo stalnom granatiranju civilnih ciljeva i ugrožavanju života ljudi. Takva taktika šteti i Rusiji i njenim građanima. Dovešće do još oštrijih sankcija. Sve veći broj država okreće se protiv Moskve. Mislim da je vreme da pregovaramo o miru i bezbednosnim garancijama za Ukrajinu. Oduvek smo predlagali mirno rešenje i nastavit ćemo to da činimo. Ako Moskva to odbije, suočit će se sa gubicima koje generacije neće moći da prevaziđu.
Ukrajinske vlasti navode da evakuaciju civila otežava granatiranje Zaporožja, gde je uvedeno 38-časovno ograničenje kretanja. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da su na meti samo vojni objekti.
Oružane snage Ruske federacije nastavljaju specijalnu vojnu operaciju. Upotrebili smo hipersonične rakete kako bismo uništili ukrajinsko podzemno skladište projektila i municije za avione. Naša artiljerija je pogodila obaveštajnu infrastrukturu u regionu Odese. Ne napadamo civile. Svi ciljevi su ili pod kontrolom ukrajinske vojske ili se u njima nalaze paravojne snage nacionalističkih grupa. Poštujemo sve dogovore koje se postignu u okviru pregovora. Naše mete su i raketni sistemi, vojna skladišta i svi tipovi vojnih vozila.
Sukubi se nastavljaju i na diplomatskom planu. Premijer Poljske Matijuš Morawiecki pozvao je Evropsku uniju da uvede potpunu zabranu trgovine sa Rusijom. Američka administracija pokušava da utiče na Kinu kako bi sprečila bilo kakvu pomoć Pekinga Moskvi, iako su se kineske vlasti od početka zalagale za mirno rešenje sukoba, poručio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian.
Budući da su Sjedinjene Američke Države direktno umešane u ukrajinsku krizu, ne vidim zašto optužuju Kinu za ugrožavanje globalne bezbednosti. Činjenica je da NATO nije želeo da prihvati ni deo zahteva Rusije u pregovorima koji su prethodili sukobima u Ukrajini. A na kraju Ukrajinci moraju da se brane sami. Evropljani su imali preveliko poverenje u Vašington, a vidimo šta se sada događa. Amerika ne bi trebalo da se meša u odluke drugih zemalja, dok sama pokušava da izvuče korist iz aktuelne krize.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da su zapadne zemlje uvukle ukrajinsku vladu u rat i da je bio spreman da beloruska vojska blokira granicu između Donbasa i Rusije i time spreči sukob. Šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu izjavio je da situacija u Ukrajini pokazuje da je potrebna reforma sistema međunarodne bezbednosti i da bi to trebalo da obuhvati i način funkcionisanja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Epidemijska situacija u Srbiji je stabilnija, iako je broj novih slučajeva virusa korona iznad 2000. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima. I naredne sedmice nastava u svim školama održavaće se u učionicama. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Novi soj virusa korona, Delta Kron, prema dosadašnjim podacima nije posebno opasan i ne izaziva težu kliničku sliku, kaže za RTS direktorka Instituta za nuklearna istraživanja doktorka Marija Gnjatović.
Za sada se ne vidi, iako teoretski može da se očekuje i da se brže širi, s obzirom da je ta varijanta Delta Kron zadržala S protein koji je odgovoran upravo za zaražavanje, odnosno za vezivanje za humane ćelije, varijante Omikron koja se jako brzo širila i znamo kakvi su brojevi bili i u Srbiji i u svetu. Delta varijanta opet izazivala težu kliničku sliku, međutim ova kombinacija ipak na osnovu epidemioloških praćenja deluje da ne stvara neke veće probleme i dalje jako mali broj ljudi zaražen ovom varijantom, tako da za sada nema razloga za neku posebnu brigu.
Doktorka Gnjatović ističe da je sprovedena studija pokazala da imunizacija u kombinaciji sa zaražavanjem omikron sojem daje super imunitet.
Tako da se očekuje da će stvoren imunitet, a naravno i nakon primanja vakcina, ipak delovati i na tu novu varijantu Deltokron. Nisu sve varijante nove opasne. Omikron je na neki način pomogao da se ojači imunitet, da se stvori taj super imunitet, s obzirom da smo već imali imunitet od vakcinacije od ranijih infekcija. Prokužen je veliki broj ljudi na planeti i omikron varijantom, ali i dalje nedovoljno da ne možemo da očekujemo da se stvore neke nove.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar navodi da zdravstveni sistem mora biti spreman za period posle korone.
Ono čega ste sigurno svesni, a to je da se mnogo toga nagomilalo, mnogo problema za vreme korone. Pre svega, pacijenti koji nisu bolovali od korone, oni su najviše izgubili ili jednostavno nisu mogli da dođu do lekara, nisu mogli da odrade svoje preglede, nisu mogli da odrade neke terapije, sem naravno hitnih onkoloških pacijenata. Tako da nas čeka preozbiljan posao kada sistem vratimo u normalno funkcionisanje, a po tim podrazumevamo funkcionisanje bez COVID pacijenata, odnosno da COVID pacijenti budu samo na infektivnim odeljenjima i ne moraju da zauzimaju druge kapacitete koji su neophodni za lečenje ovih pacijenata, što kažem što su mnogo čekali.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je kraj pandemije daleko i da je ukidanje mera povećalo broj novih slučajeva COVID-19 u svetu zaraznijom pod varijantom omikron soja. U Kini prvi smrtni slučajevi u ovoj godini. Preminule su dve osobe u regionu Jilin. Južna Koreja i dalje beleži rekordne brojeve novozaraženih, više od 600.000. U Evropi se epidemijska situacija pogoršava, u Nemačkoj i Austriji.
Uoči nacionalnog dana borbe protiv karcinoma dojke, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je sa studentima medicinskih fakulteta u Srbiji dogovorio saradnju na projektu prevencije i ranog otkrivanja te bolesti. Studenti će od ponedeljka sa direktorkom Instituta za javno zdravlje Batut Vericom Jovanović raditi na izradi strategije poboljšanja lečenja i prevencije raka dojke. Ministar Lončar je ukazao da je rak dojke izlečiv u više od 90% slučajeva ako se otkrije na vreme.
Svetska zdravstvena organizacija je među najčešće faktore obolevanja i smrtnosti stavila gojaznost. Problem gojaznosti dodatno pogoršan je tokom pandemije jer je kretanje bilo ograničeno, a stare loše navike prejedanja su ostale. Proleće je vreme za čišćenje organizma, dijetu ili promenu navika. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Gojaznost je nekada bila retka bolest. U poslednjih 50 godina broj gojaznih osoba porastao je 3 puta. Svetska zdravstvena organizacija je pre nekoliko godina navela gojaznost kao jedan od 3 najčešća faktora za smrtnost, pored pušenja i alkohola. Višak telesne težine naročito je postao vidljiv tokom pandemije koronavirusa, a lečenje gojaznih osoba bilo je otežano, kaže Tamara Milutinović sa Klinike za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije.
Tokom pandemije zbog lošeg uticaja gojaznosti na tog ishod lečenja COVID infekcije smo postali možda malo više svesni. Da smo se ugojili tokom pandemije definitivno jesmo. Znači te loše navike su godinama trajale, ali nažalost tokom pandemije i kretanje bilo limitirano. Definitivno gojazne osobe su imale teže forme bolesti i nažalost mortalitet među njima je bio veći.
Bilo da ste se ugojili zbog pandemije ili zimskog perioda, treba imati na umu da nije svaki način skidanja viška kilograma zdrav. Jelena Kašanin, specijalista higijene i zdrave ishrane u Batutu, izjavila je za naš program da se kilogrami ne mogu skinuti na brzinu. Najbolji način je da se ubrza metabolizam i da se ne preskače doručak.
Ako odlučimo da, na primjer, ne doručkujemo ili da nam bude jaka večer ili da imamo jedan obrok u toku dana, pod tim da nemamo vremena, ne možemo očekivati ništa dobro. Mislim da treba da se nađe vreme u toku dana da se ispuni sa barem 3 obroka pravilno raspoređena i obično osobe koje preskaču doručak vremenom i dobijaju taj višak kilograma, pošto se svaki od tih obroka pomera za neka 3 do 4 sata, tako da će oni u stvari sa kasnim večernjim obrokom na neki način zameniti taj doručak, što nikako nije preporučljivo.
U poslednje vreme popularne su dijete u kojima se obroci zamenjuju sokovima. Doktorka Kašanin kaže da je cjeđeno voće užina, nikako glavni obrok.
Sokovi tog tipa su zdravi, ali kao neka dopuna u toku dana da bude neka užina. Jesti samo na takav način nije preporučljivo. Znači, treba da se unosi mnogo voća, mnogo povrća, to će sve da doprinese detoksikacije, ali mora ishrana da bude pravilna, bez nekih ekstremnih varijanti kao što je ova ili kao što su razne brze dijete danas dostupne na internetu i u svakom časopisu.
U toku je i uskršnji post, mnogi pokušavaju da oslabe i na taj način. Doktorka Kašanin objašnjava da i ovo može da bude zabluda.
Često se unosi mnogo ugljenih hidrata, mnogo slatkog i onda to doprinosi opet pa povećanju težine. Treba samo da jedemo uravnoteženo i umereno i sa tim redovnim obrocima u toku dana sigurno da ćemo sačuvati i zdravlje i težinu.
Nije lako smanjiti težinu, ali nije nemoguće. Stručnjaci savjetuju da ukoliko ne uspevate sami, pomoć potražite kod lekara nutricioniste.
Izbori 2022.
Republička izborna komisija utvrdila je sinoć zbirne izborne liste kandidata za poslanike u Narodnoj skupštini za izbore zakazane za 3. april. Prethodno je RIK žrebom odredio redosled kandidata na predsjedničkim izborima. U ponoć je zaključen i birački spisak, to jest utvrđen konačni broj glasača, a naknadne promjene moguće su do 30. marta. RIK je saopštio i da će štampanje listića početi sutra.
Radio Televizija Srbije danas će u 16 časova žrebom utvrditi redosled predstavljanja kandidata za predsjedničke i parlamentarne izbore na našem programu. Predstavljanje kandidata i izbornih lista počinje u utorak 22. marta na prvom programu Radio Beograda i drugom programu televizije.
Izbori 2022.
Slušate novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je sa pripadnicima helikopterske jedinice i saobraćajne policije prisustvovao kontroli saobraćaja korišćenjem helikoptera i posebnih uređaja i opreme u helikopteru.
To je novi vid kontrole radi povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima. Pripadnici MUP-a sada i sa velike udaljenosti mogu da otkriju najteže saobraćajne prekršaje i sve one koji ugrožavaju bezbednost i živote ostalih učesnika na putevima, poručio je Vulin.
Sudovi u Srbiji su preopterećeni i dobro bi im došla podrška alternativnih mehanizama za rešavanje sporova, ocenjuju sudije, stručnjaci koji se bave medijacijom, ali i privrednici koji prepoznaju da bi na taj način mnogo brže mogli da reše probleme koji koče njihovo poslovanje. Po informacijama iz pravosuđa, suština problema je da neke sudije sada imaju po 1000 predmeta u radu i zbog toga već zakazuju ročišta i za 2024. godinu. To je daleko od optimalnih rokova u okviru koji bi sudstvo moralo da radi poslove od javnog interesa, zabeležio Ivan Jovanović.
Broj predmeta u našim sudovima raste, a sudije, kako same tvrde, ne mogu da ih reše u optimalnim rokovima. Sudija krivičar u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Snežana Ivković, kaže da bi im sada posao u značajnoj meri olakšali alternativni mehanizmi za rešavanje sporova.
Neke sudije, na primjer u parnici, imaju preko 1000 predmeta u radu. Dobila sam informaciju da se zakazuje 2023. pa čak i 2024. godina. Zamislite vi, ukoliko se uvede medijacija, šta bi značilo ne samo za sud, nego i za same stranke koje bi na jedan brži i lakši način došli do toga da se reši ta sporna situacija. Bolje i kompromis nego da se godinama sudimo.
Argumenti u vezi sa prednostima medijacije u rešavanju sporova koje je iznela sudija Ivković bliski su i profesorki Pravnog fakulteta u Beogradu Nataši Petrović-Tomić.
U kraćem roku se odluči, odnosno može se zaključiti poravnanje ili u krajnjoj liniji ne mora čak ni poravnanje. Dovoljno je da strane sednu za pregovaračkim stolom i da malo porazgovaraju i to vrlo često može dovesti do toga da taj neki konfliktni ton koji je postao među njima nestane i da se prosto prevaziđu problemi.
Ministarka pravde Maja Popović smatra da prostor za rešavanje sudskih sporova medijacijom u našoj zemlji još nije dovoljno iskorišćen.
Za 2021. godinu evidentiran je 1271 sporazum o posredovanju. U najvećem broju postupaka vreme trajanja do mesec dana. Po predmetu spora mogu da kažem da u privrednim sporovima je samo 70 predmeta rešeno na ovaj vansudski način. U poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka posredovanje smanjuje troškove za 35 do 60%.
Potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić veruje da će naša preduzeća u periodu koji dolazi prepoznati prednosti alternativnih mehanizama za rešavanje sporova.
Srbija ima zakonodavni okvir kao i razvijenje kompanije koje su zainteresovane da međusobne probleme uz pomoć medijatora reše na miran način, da od protivnika postanu saradnici, te nastave već ugovorene ili sklope nove poslovne aranžmane. Što je veći procenat rješavanja sporova putem medijacije, to je indeks vitalnosti privrede veći.
Srbija trenutno ima 1074 ovlašćena posrednika za rešavanje sporova. Od tog broja u godišnjim izveštajima koje su podneli Ministarstvu pravde za 2021. samo njih 160 se izjasnilo da su bili angažovani kao medijatori u sporovima.
Prvi kruzer stigao je u Beograd posle više od 2 godine i tako otvorio ovogodišnju nautičku sezonu za kruzere.
Kruzerom Viking Life, jednim od najvećih na Dunavu, stiglo je 115 putnika i 40 članova posade, a njih je, nakon razgledanja Beograda, na međunarodnom pristaništu Luke Beograd sačekao nastup umetničkog centra Talija. Direktor turističke organizacije Beograd Miodrag Popović rekao je da se ove godine očekuje 700 pristajanja, oko 70.000 gostiju i 30.000 članova posada.
Kultura. U Modernoj galeriji u Valjevu otvorena je izložba slikarke Ljubice Mrkalj Bele žive prirode. Iz Valjeva se javlja naš Ranko Stojilović.
U prepunoj Modernoj galeriji u Valjevu svečano je otvorena izložba Ljubice Mrkalj pod nazivom Bele žive prirode. I eto prilike da Valjevci upoznaju višedecenijsko slikarstvo Ljubice Mrkalj koje je građeno na iskustvima slikarstva, pre svega fantastične figuracije i koje i danas jednako privlači pažnju i publike i kritike. Pored mene je Slobodane Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije u Valjevu. Gospodine Jovanoviću, velika čast za Valjevce, ali čini mi se nastavak onog puta na kojem Moderna galerija istrajava već 36. godina.
Baš tako, i mi ćemo se truditi da taj put sačuvamo dokle god možemo, a mislimo da mladi koji nadiru kad je fantastika u pitanju, hvala Bogu Srbiji ih ima sve više i više, će nastaviti ono što smo mi započeli pre 37 godina.
I možemo li očekivati uskoro taj tako dugo čekani muzej fantastike?
Ja se nadam da da, verujem u to.
Hvala vam najlepše na toj veri. Pored meni je Jelena Matić, kustoskinja Moderne galerije u Valjevu. Gospođo Matić, kako u najkraćem da upoznamo naše slušaoce sa prirodom slikarstva, ne svakidašnjeg slikarstva, ali vrlo poznatog našoj publici, Ljubice Mrkalj, i zašto bele žive prirode?
Pa, na neki način tri su pojma kojima se može obrazložiti slikarstvo Ljubice Mrkalj. Istorizam, klasicizam i modernizam. Ona mrtve prirode imenuje kao bele žive, dajući im atribute koji inače nisu uobičajeni za taj žanr slikarstva. Interakcija između prikazanih predmeta Ljubice Mrkalj je prisutna tu samo kada je i njena senka. Ono istraživanje između onoga što bi bilo umetničko lepo i prirodno lepo zapravo čini procesima konstantnog preobražavanja i varijacija predmeta koji inače nemaju vrednost po sebi i koji u istoriji slikarstva su bili tretirani kao predmeti koji ne znače ništa. A u slučaju slikarstva Ljubice Mrkalj oni ponovo dobijaju svoju vrednost kao predstave na slikama.
Dobijaju i svoj život da bome, a tu je i senka Ljubice Mrkalj na pojedinim platnima i umetnica je ovde prisutna, slobodane, ali ne daje izjave. Izložba će biti otvorena do
8. maja.
Hvala najlepše, eto toliko, dosta vremena za i prilike Valjevcima da posete izložbu Ljubice Mrkalj.
Hvala, iz Valjeva se javio Ranko Stojilović. U Beogradu je u toku drugi takmičarski dan na svetskom atletskom prvenstvu. Iz Štark arene izveštava Miloš Panić.
Naši atletičari tokom drugog dana svetskog prvenstva za sada nisu imali uspeha. 16-godišnja Angelina Topić zauzela je 9. mesto u finalu discipline skoku vis. Angelina je iz prvog pokušaja preskočila visinu 1,84 m, zatim iz drugog 1,88 m, a takmičenje je završila posle tri neuspela skoka na visini od 1,92 m. Svakako, 1,88 m je njen drugi najbolji skok ove sezone.
Ja sam prezadovoljna takmičenjem, da je moglo da bude bolje, moglo je, negde rezultatski gledan, ali ja sam zadovoljna i sobom i samim takmičenjem. Jako mi je drago što sam bila u konkurenciji sa ovakvim svetskim zvezdama i s kojima se nadam da ću uskoro još da se viđem. Svaki centimetar zahteva određenu barijeru koju treba srušiti, tako da hvala.
U ovom jedinom današnjem finalu Ukrajinka Jaroslava Mahučik osvojila je zlatnu medalju sa visinom od 2 metra i 2 centimetra. Na drugom mjestu bila je Eleonor Patterson iz Australije, treća Kazahstanka Nadežda Dubovickaja, a četvrta Crnogorka Marija Vuković, kojoj je malo sreće nedostajalo za mjesto na podijumu.
Tako blizu, tako daleko. U suštini zadovoljna sam jer sam tu među 12 najboljih, a četvrto mjesto je... Wow, nekako mogla je možda biti i treća i ta medalja, ali ja sam zahvalna što sam ovdje i uživala sam pred našom publikom i porodica mi je bila tu, društvo je bilo tu i nekako je bilo lijepo skakati sad. Ostaće možda ta mala žal što nije medalja, ali bože moj, treće je bilo otvoreno, je tu otišlo ispred nosa, ali dobro. Mislim da je bio lijep skok u visa gledati i da je publika uživala u performansima.
Izuzetno. Hvala vam veliko što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama i veliki pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Anja Lukić zauzela je 34. mesto u kvalifikacijama discipline 60 metara sa preponama, što nije bilo dovoljno za plasman u polufinale, koje joj je izmaklo za 800-tinki. Aleksa Kijanović nije uspeo da se plasira u polufinale discipline 60 metara, pošto je u prvoj kvalifikacijonoj grupi zauzeo 5. mesto sa vremenom 6 sekundi i 80 stotinki. Elzan Bibić je trebalo da trči u 12 časova i 15 minuta kvalifikacije na 1500 metara, međutim, selektor reprezentacije Srbije Edin Zuković rekao nam je da je Elzan još ranije je taktički otkazao ovu disciplinu, nadajući se da će na jučerašnjim kvalifikacijama ostvariti bolji rezultat na 3000 metara, koja je njegova primarna disciplina. Asmir Kolašinac će u večernjem delu programa nastupiti u finalu discipline bacanje kugle od 19 časova i 25 minuta.
U ovom trenutku u Beogradu je 10 stepeni, u Novom Sadu 11, u Nišu 9. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru slab i umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, dnevna od 7 do 10 stepeni. I u Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do minus 1, najviša dnevna sutra oko 10 stepeni u glavnom gradu.
Na severnoj zemljinoj polulopti sutra u 16 časova i 33 minuta počinje proleće, saopštilo je astronomsko društvo Ruđer Bošković. U isto vreme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje jesen. Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi predizborna hronika, a zatim vreme sporta i razonode.